Səhər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Dağlıq Qarabağ danışıqlarında nə vaxtsa Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməsi müzakirə olunmur. Azərbaycan Türkiyənin qazla bağlı təklif elədiyi tranzit ilə bağlı təklifi rədd edib. Pakistan ordusu Cənubi Vəzirstanda talibanslara qarşı iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Danışıqlarda Dağlıq Qarabağa nə baxsa lap 100 ildən sonra da müstəqillik verilməsi ümumiyyətlə müzakirə olunmur və bundan sonra da müzakirə olunmayacaq. Və danışıqlar bu prinsiplər əsasında aparılır. Bunu Prezident İlham Əliyev dünən Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib.
Bütün Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları işğalçılardan azad olunmalıdır. Azərbaycan vətəndaşları məcbur köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. O cümlədən Dağlıq Qarabağda. Bu da danışıqlar prosesində öz əksini tapan bir məsələdir. Ondan sonra sülh məramlı qüvvələr tərəfindən sülh məramlı missiya həyata keçiriləcək. Biz buna etiraz eləmirik. Dağlıq Qarabağa müvəqqəti status verilə bilər, ancaq bu müstəqillik demək deyil. Və gələcək danışıqlar prosesində iki tərəf, Ermənistan və Azərbaycan, iki tərəf Dağlıq Qarabağın gələcək statusu haqqında danışıqları davam etdirəcəklər.
İlham Əliyev bildirib ki, Ermənistan danışıqlarda vaxt uzatma taktikasını əl atıb. Ermənistanla danışıqların əvvəlki mərhələlərində Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlardan çıxmaq barədə razılıq əldə olmuşdu. Amma indi Ermənistan bu məsələni yenidən təzə bir mövzu kimi ortaya atır və bu vaxt uzatma taktikasıdır. Azərbaycanın bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Ermənistanla sərhədin açılmasına etiraz olaraq Türkiyə ictimaiyyətinə müraciət göndərib. Onlar Ankara ilə İrəvan arasında imzalanmış protokollara Böyük Millət Məclisində yox deyilməsinə nail olmağı xahiş ediblər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli QHT forumunun rəhbəri Rauf Hüseyni hesab edir ki, Ermənistanla sərhədləri açsa, Türkiyə işğalçı dövləti dəstəkləmiş olacaq.
İşğalçı bir dövləti dəstəkləmək, təbii ki, Türkiyənin üzərinə düşür və bu bir daha Ermənistana yeni bir nəfəs verir. Ermənistana yeni bir nəfəs verilməsini isə o işğalçının işğalçılıq istəklərinin biraz da artırılmasını gətirib çıxarda bilər.
QHT-lər Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Dağlıq Qarabağ işğaldan azad olunmayınca Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmayacağı barədə Bakıda verdiyi sözə sadiq qalmağa çağırıb. Bununla yanaşı, hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə Türkiyə rəhbərlərinin şəkillərinin yandırılmasını və s. bu kimi halları pisləyib.
İlqar Rəsul Avropa Birliyi Azərbaycan qazını dünya bazarındakı qiymətlərə almağa hazırdır. Bakının bu qazı verməyə gücü var, amma onun keçəcəyi Türkiyə tranzit üçün elə şərtlər tələb edir ki, onu qəbul eləmək mümkün deyil. Bunu da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən hökumətin iclasında deyib. Prezident qeyd edib ki, Avropa Birliyi ölkələri qazı mümkün qədər tez almağa, ona bazar tapmağa çalışırlar. Xarici şirkətlər pul qoyub pul qazanmağa tələsirlər, təkcə Türkiyədən başqa. İlham Əliyev deyib ki, təkcə Şahdəniz yatağının qaz ehtiyatları 1.2 trilyon kubmetr hesablanır. Amma Türkiyə ilə qaz sahəsində tranzit məsələsinin hələ də həll olunmaması Azərbaycan qazının Avropaya tam gücü ilə nəqlini əngəlləyir. Prezident onu da vurğulayıb ki, Azərbaycan artıq gələn ildən Rusiyaya qaz verməyə başlayacaq və gələcəkdə İrana da qaz ixrac oluna bilər. Pakistan ordusu Cənubi Vəziristanda talibançılara qarşı iri miqyaslı əməliyyata başlayıb. Bundan əvvəl artilleriya və hərbi hava qüvvələri yaraqların mövqeylərini bombalayıb. Məlumatlara görə quru əməliyyatına 20 mindən artıq əsker və zabit cəlb olunub. Kəşfiyyatın məlumatına görə talibançıların sayı isə 10 mindir. Amma müşahidəçilər hesab edir ki, ordunun sayının çoxluğu hələ əməliyyatın uğurlu olacağına təminat vermir. Yaraqlar dağlıq çətin ərazilərdə hökumət qoşunlarından daha yaxşı hərəkət edir. Bugün Əfqanistanda avqustun 20-sində keçirilmiş prezident seçkilərinin rəsmi nəticələri və pozuntularla bağlı aparılmış araşdırmaların nəticələri açıqlanmalıdır. Bu nəticələr seçkinin ikinci mərhələsinin keçirilib-keçirilməyəcəyini müəyyən eləyəcək. Əgər ikinci mərhələ keçirilsə, prezidentlik yolunda indiki prezident Həmid Kərzai ilə Abdullah Abdullah mübarizə aparacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Əgər kimisə kimi iddiası varsa, pul iddiası varsa, adamı versin məhkəməyə, adamdan tələbini eləsin. Bizim günahımız nədir burada?
O rüşvət verməyənləri imtihana buraxmırlar.
Fosfatı nəqliyyatı saxlaya bilərmi? Xüsusi nəqliyyatı.
Özü də çox vaxtı gecələr onu çox buraxırlar. Deməli, 12-dən sonra boğulur. Bütün pəncərələr, qapıları bağlayırıq ki, bura girməsin hava.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radioformunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Maşın sahibi olmaq çoxlarının arzusudur, əksəriyyət də öz arzusuna çatır. Amma Azərbaycanda şəxsi avtomobillərin alqı-satqısı daha çox etibarnamə ilə, el arasında daha çox generalni davernis kimi tanınan sənədlə aparılır. Yəni, bu sənəddə avtomobil yiyəsi başqa bir şəxsə istifadəsində olan maşından hər cür istifadə hüququ verir. Amma burada kimin kiməsə pul ödədiyi göstərilmir. Bu, maşın sahibi olmaq istəyənlərə asan yol kimi gəlir ya başqa səbəbdən çoxlar maşını bu yolla alır. Amma aldığı avtomobilin necə deyərlər, başında hansısa qəza və qədər olduğunu bilmir. Bakı sakini Ələkbər Quliyev də etibarnamə vasitəsilə 6 dəfə yiyəsini dəyişən avtomobilin sahibi olandan sonra bir hadisə ilə üzləşib. Məlum olub ki, avtomobilin ikinci sahibi ilə üçüncüsünün arasında problem yaranıb. İkinci sahib məhkəmədə iddia qaldırıb ki, maşının pulu tam ödənməyib. Məhkəmə də avtomobilə həbs qoyub. Ələkbər Quliyevin özünü işidək.
Bir maşın almışıq bir nəfərdən, generalinə davernisindən. Həmin adam da ilk alınan adamdan bu tərəfə bizə qədər 6-cı adamdır. İndi ikinci adam üçüncü adama iddia qaldırır ki, Masallı şəhərindən ki, maşın o üçüncü adama maşın satanda onun nə isə pulunu ödəməyib. Nədirsə üçüncü adam da tutulubdur, türmədədir. İndi Masallı rayon məhkəməsi Musayev Nemət bir qərar çıxardıb bizim maşınımıza həbs qoyubdu. Xahiş edirəm, bu məsələ ilə əlaqədar hüquqşünaslar bir şərh versinlər, açıqlama versinlər ki, axı 6 adam bu maşını alıb bir-birinə satıbsa, birinci adamla ikinci adam mübahisəsi düşürsə, bu adamlar da hamısı pulu ilə alıbdır. Yəni, heç nəsiz alınmaz ki maşın.
Ələkbər Quliyevin xahişini nəzərə alıb, onunla hüquqşünas Əlməmməd Nuriyev arasında telefon əlaqəsi yaratdıq. Dinləyicimiz onu maraqlandıran suallara hüquqşünasdan cavab aldı.
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən tanınmış bu general davernostla mən maşını almışam və başqasına da satmışam. Maşını həbs qoymaq nə dərəcədə düzdür? Sizin əgər kiminsə kimə iddiası varsa, pul iddiası varsa, adamı versin məhkəməyə, adamdan tələbini eləsin. Bizim günahımız nədir burada? İndi vəziyyət belədir, bax, belə biz get-gələ düşmüşük.
Siz bir məqamı qeyd etmək istərdim və siz bunu vəkalətnamə ilə həm almışsınız, həm də satmışsınız.
Bəli, bəli.
Doğrudurmu? Məsələ burasındadır ki, siz sadəcə olaraq bu proses alqı-satqı müqaviləsi olmayıb. Mülkiyyət hüququnun özgənikləşdirilməsinin vasitələrindən biri də alqı-satqı müqaviləsi ilə bağlıdır və yaxud bağışlama, digər müqavilə. Sadəcə olaraq siz bu prosesi həyata keçirməmişsiniz. Əgər alqı-satqı müqaviləsi olardısa, onda mütləq həmin əmlak üzərində yüklülük məsələsi öyrəniləcəkdir. Bu əmlak həbsdədirmi, bu əmlakla bağlı kredit borcları var, yoxdur və s. bütün bunlar. Məsələ burasında bugünləri Azərbaycan praktikasında sizin dediyiniz metoddan geniş istifadə olunur və hər kəs alqı-satqı müqaviləsi imzalamamaq xatirinə bu proses daha sadə olduğu üçün məhz vəkalətnamə ilə bütün bu məsələləri həyata keçirirlər və burada da yanlışlıqlar bəzən olur. Məsələ burasındadır ki, hətta o ki, deyirsiniz, ikinci şəxs sizə qarşı iddia qaldırıb
maşına həbs qoyun.
Maşına həbs qoyulmanın səbəbləri başqadır. Məsələ burasındadır ki, əgər hər hansı mübahisə varsa, mübahisənin predmeti əmlakla bağlıdırsa,
bəli,
bu gələcəkdə həmin mübahisə ilə bağlı bir sıra məhkəmə tərəfindən qərarlar qəbul oluna bilər ki, həmin mübahisənin əgər təmin ediləcəksə, bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılsın və ya təmin edilməsin. Ümumiyyətlə, iddianın bütövlükdə təmini üçün müəyyən addımlar ata bilər. Bu addımlardan biri də həmin əmlak üzərində müvəqqəti həbs qoyulması məsələsidir. Bu o demək deyil ki, əmlak üzərində müvəqqəti həbs qoyulursa, mütləq iddia həmin şəxsin xeyrinə həll olunmalıdır. Əgər sizin dediyinizdən belə qənaətə gəlirəm ki, ümumiyyətlə o da bu prosesi vəkalətnamə ilə həyata keçirmişdir. Vəkalətnamə ilə əgər həyata keçirilibsə, deməli o da müvafiq sürətdə alqı-satqı müqaviləsi almayıb. Alqı-satqı müqaviləsi olmayıb. Ondan o həmin həbsdə olan şəxs tərəfindən. Ona görə də heç şübhəsiz ki, məhkəmə prosesində bütün bu situasiyalar aydınlaşdırılacaqdır.
Belə çıxır ki, siz demək istəyirsiniz ki, o birinci adam, yəni söhbət gedir ki, iddia qaldırıb, o iddia, o maşını satdığını sübut eləyən ortada bir hal yoxdur.
Mən belə düşünürəm ki, əgər bizim bu həmkarımızın dediyindən belə.
Yəni o da etibarnamə
ilə bu həyata keçirilibsə, deməli ortada alqı-satqı müqaviləsi yoxdur. Doğrudur, vəkalətnamə hüquqi əsas verir ki, həmin şəxs əgər orada vəkalətnamədə səlahiyyətlər sadalanır ki, bu alqı-satqını həyata keçirə bilər. Amma alqı-satqını həyata keçirməsini təsdiq edən alqı-satqı müqaviləsi olmalıdır və alqı-satqı müqaviləsi notarial qaydada təsdiq olunmalıdır. Yəni bu məsələlər, məsələ burasında mən sizin dediyinizdən belə başlayım, deməli orada da yoxdur. Ona görə də bu iddia prosesində nə qədər ki, faktiki əmlak sizdə olub, ona görə də siz də məhkəmədə iddia qaldıra bilərsiniz. Həm ona qarşı qaldıra bilərsiniz, həm də eyni zamanda siz kimdən almışsınızsa ona qarşı da qaldıra bilərsiniz ki, bu proseslərə aydınlıq gətirsin. Və bütün hallarda amma onu qeyd etmək istərdim ki, çox təəssüf ki, bu mübahisənin sonuna qədər məhkəmə o qərarı onu həbsdən azad etmək barədə həmin əmlakı qərar qəbul etməyəcəkdir mənim düşüncəmə görə. Yalnız bir payəsə baxıb başa çatandan sonra qərar qəbul edəcək. Mən düşünmürəm ki, indiki halda belə deyək ki, bir mənalı sürətdə bütün məsələlər, əgər sizin dediyiniz kimidirsə, o yoldaşın kim ki bu işi qaldırıb onun xeyrinə həll olunur. Çünki onun özü də bu prosesi mülki məcəlliyənin qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirməmişdir.
Deməli, siz təklif edirsiniz ki, dinləyicimiz də öz növbəsində iddia qaldırsın qarşılıqlı və yəni onun çıxış yolu da budur.
Bəlkə siz olmasa üçüncü tərəf kimi prosesə cəlb edilməli, çünki maraqlı tərəfdir burada.
Ələkbər bəy, eşitdiniz, təşəkkür.
Bir tərəfdən onlar həbs üzərində əmlak üzərində həbsin ləğv edilməsi ilə bağlı yuxarı məhkəməyə müraciət edə bilər. Və həmin qərardan şikayət də verə bilərlər.
Ələk, Ələkbər bəy, siz eşitdiniz hüquqşünas Əlməmməd Nuriyevin cavabını. Təşəkkür edirəm sizə, bizə müraciət elədiyiniz üçün.
Təşəkkür edirəm, Əlməmməd müəllimə də təşəkkürümü bildirirəm.
Yeri gəlmişkən, Dövlət Yol Polis İdarəsi də məsləhət görür ki, avtomobil almaq istəyən vətəndaşlar alınacaq avtomobilin identifikasiya nömrələrini əvvəlcədən Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Bakı şəhərində, eləcə də yerlərdəki rayonlar arası imtahan qeydiyyat şöbələrində olan kompüter bazasında yoxlatsın. Bununla da avtomobil aldıqdan sonra bir sıra problemlərlə üzləşməkdən sürücü özünü sığortalamış olar. Şəkidən bir dinləyicimiz qaynar xəttə üst tutub, onun şikayəti sürücülük vəsiqəsi almaqla bağlıdır. Dinləyici deyilir ki, Şəkidə Yol Polis İdarəsində sürücülük vəsiqəsini vermək üçün 1000 manat rüşvət istənilir.
Biz bu məmurların yerlərdəki öz başlarına şikayət eləmək istəyirdik. Bu Şəkid rayonunda yerləşən rayonlararası qeydiyyat bölməsindən bizim sürücülük vəsiqəsini verməkdən nəinki imtina eləyirlər, bizə heç yəni pul verməyənləri rüşvət, daha doğrusu 1000 manat deyirlər. O rüşvət verməyənləri imtahana buraxmırlar. Birinci də əgər buraxsalar belə, o rüşvət verənlərin hamısının mərkəzləşmiş qaydada kompüterdən keçirirlər. Bu öz başına bir son qoyulmasını istəyirik.
Dinləyicimiz şikayətini anonim söyləsə də, biz onun dediklərini Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ərastun Məcudova çatdırdıq. Ərastun Məcudov bu ittihamları qəbul etmədi. Dedi ki, sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən imtahan verməlidir. Əgər başqa söz söhbət varsa, özünə arxayın gələcək sürücü imtahan üçün onlara müraciət eləyə bilər.
Səhvəncəsi, necə yəni 1000 manat pul verməlisiniz, imtahana buraxmaq?
Yəni, bir sürücü vəsiqəsi almaq üçün 1000 manat rüşvət ödəmək lazımdır, belə bir ittiham.
Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün oxuyub imtahan vermək lazımdır. O hansısa şəxs imtahan vermək istəmir, hazırlıqsızdır, gedib cürbəcür yollar axtarır və rüşvət miqdarı öyrənir.
Belə bir hallarla üzləşən sürücü olmaq istəyənlər kimə müraciət eləsin Ərəstun mən?
Əgər kimsə hesab edirsə hazırlıqlıdır, İmtahan verə bilir, gəlsin baş idarə, biz orta komisyon qaydada imtahan götürək, provasını verək.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyüq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Qaynar xəttə gələn dinləyici zənglərinin biri də yol polisi ilə bağlıdır. Dinləyicimiz soruşur ki, yol patrul xidməti avtomobili saxlaya bilərmi?
Bu patrul xidmətinin nəqliyyat vasitəsi saxlamalarına verdim. Sadəcə olaraq soruşmaq istəyirəm, əgər patrul nəqliyyatı saxlaya bilərmi? Xüsusi nəqliyyatı saxladıqda əsasən nə yoxlaya bilər? Yoxladıqdan sonra belə əgər deyə bir qanun pozuntusu varsa, o nə qədər cərimə, cərimə olunur da. Onun haqqında da sizə məlumat ödəmək istəyirəm.
Bu suala da Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ərəstun Məcidovdan cavab istədik.
Post patrol maşını yol hərəkəti qayda pozuntusuna görə sürücünü saxlaya bilməz. Bu, ictimai əsasın qorunması ilə məşğuldur. İctimai əsası pozduqda hər hansı bir şəxsi vətəndaş saxlayıb onunla bağlı tədbir görə bilər, öz səlahiyyətləri çərçivəsində. Amma yol hərəkəti qayda pozuntusuna görə nə cərimə eləyə bilər, nə sənədləşdirə bilər, onun elə bir səlahiyyəti yoxdur.
Bəs əgər orada sürücü qaydanı pozarsa, o yerə yol polisini çağıra bilərmi?
Bəli, çağıra bilər.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Hər yeri toz torpaq bürüyüb, havamız çirklənir. Nəfəs ala bilmirik. Bu şikayətlə bir qrup Bakı sakini qaynar xətti üst tutub. Onları Durna səfərini dinləyib, problemi araşdırıb. İndi onun reportajını dinləyək.
8-ci mikrayonun üstünü qara buludlar alıb. Xüsusilə axşam qaş qaralandan sonra o ətrafa baş çəksəniz, bunun bədii dildə deyil, gerçək olduğuna şahid olarsınız. Molluq bazarı ətrafında yaşayan bir qrup sakin həmişəki kimi əli göydən və yerdən üzüləndən sonra Azadlıq Radiosuna üst tutub. Üst tutublar ki, biz səsimizi çatdıra bilmədik, indi siz danışın. Mikrorayon sakinlərindən Solmaz Hüseynova deyir ki, yaxınlıqda dəmir əritmə müəssisələri havalarını və günlərini qara edib.
Dəmir əridilir, bütün o yetişmə kombinatlarının içərisində şəxsi, yəni ki, bu heç bir qanun olmayan dəmir əritmə var burada. Bütün onun havası Binəqədidən gəlir, sonra bu San Marino, yəni hansı, görürüm, o 7-ci mikrorayonda institut var, o tərəfdə dəmir əridilir, Binəqədiyə girən yerdədir. Hamısı gəlir bu zonaya. Gecə, özdə çox vaxtı gecələr onu çox buraxılır. Deməli, 12-dən sonra boğulur. Bütün pəncərələr qapıları bağlayırıq ki, bura girməsin hava. Xəstə, uşaqları xəstələndirir, nə bilim, nəfəs ala bilmir, ürəyimiz töyüşür, hamı qapı bacan bağlayır. Yəni ki, biz öz millətimizin qayğısına qalmalıyıq da. Duman olur, özdə iydən boğulur. Belə yox, qara duman olur. Duman olur, çıxır, tüstü, bütün tüstü kimi də belə iylənmiş belə bilmirəm. Mən nətər deyim ki, boğulur adam, ürəyi töyüşür insanın.
Sakinləri maraqlandıran isə dəmir əritmə müəssisələrinin şəhəri gecə çirkləndirməsidir. Onların fikrincə buna səbəb müəssisələrin qanunsuz fəaliyyət göstərməyidir.
Deməli, 12-dən sonra, elə olur ki, 4-5-ə. Amma ən çoxu bu 2 ildə daha çox. 3-4 ildə qabaq zavod idi. Hamı işləyirdi orada, orada heç vaxt belə bir şey ola bilməzdi.
Səliqə Nəbiyeva da qonşularının səsinə səs verdi.
Nəfəs almaq çətinləşir, ürəyimiz tənginəfəs oluruq da, ürəyimiz yaxşı işləmir. Sonra neçinə də gecələr hava almaq dənsə qapı pəncərlərimizi bağlayıb. Qapı qara, görsün ki, duman kimi qalxır da, durbaların başından qalxır.
Süreyya Əhmədova deyir ki, hava çatışmazlığını dava dərmanla örtbastır eləmək istəyir.
O havada da çətin nəfəsə, ürəkdə qüsur olan adamlar da nətər nəfəs alar. Nə qədər dərman içir ki, bir əsəyəcə olmaq hava nəfəs almağımız rahatlarsın.
Şikayətçilərdən Mələk Cabbarova isə sevinir ki, nə yaxşı Bakı küləklər şəhəridir, yoxsa aqibətləri daha pis ola bilərdi.
Mənim evdə əkiz, bunlar əkizlər. Biri vapşi havası çatışmır, çünki təzikli, beyində kistə, xəstə uşaqlardır. O hava elə olur ki, mən şəxsən, mən evdə az qalacağım verəm. Mən nəfəs axtarıram ki, bircə nəfəs alım. Nəfəs ala bilmir. Bu körpə uşaqlar niyə inəmək olar? Özü də danışırlar, hökumət elə danışır ki, uşaqlar belə. Mənə hökumətdən bir şey xeyir yox, heç olmazsa bu havanın zəhərlənmənin qarşısını alsınlar. Onsuz da hava da öyle, əvvəli bir hava deyil. Qalanı da belə zəhərliyirlər. İnan, axşam durub çıxıram balkona, baxıram, elə sən ki, dumanlanmış. Elə bilginən ki, hava bəlkə külü olmasa adam burada boğulub ölər. Və elə sahabalar yaşayırıq.
8-ci mikrorayonda yerləşən keçmiş ev tikmə kombinatlarından ikisində dəmir əritmə müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşları müəssisələrin standartlara uyğun çalışıb-çalışmadığını yoxlamalıdır.
Söhbət onda yeri ki, onların bütün o qurğuları ekoloji standartlara cavab verməlidir. Norma var. Hər bir müəssisə ətraf mühitə nə qədər atmalıdır. Standart odur. Ancaq əgər onlar şikayət edirlərsə, onlara mənfi təsir göstərirsə, onlar deməli standartdan qat-qat artıqdır. Ona görə də müraciət eləmədilər. O da qəsi Ekologiya Nazirliyinə. Onlar nümayəndəsi gəlsin ekspertləri, ölçünü eləsin, özü tələb eləsin onlar ki, buna əncam qılsınlar.
Ekoloq deyir ki, dəmir əridilməsi havanı çirkləndirməklə insanların sağlamlığına fəsadlar yaradır.
Karbon qazıdır, azot oksididir, azot dioksididir. Bunlar hamısı atılır ətraf mühitə, onlar da hamısı mənfi təsir göstərirlər. O yüzden ki, onlar havada təmasda olanda, hava ilə, havada olan buxarla reaksiyaya girəndə digər ağır elementlər əmələ gəlir ki, o da mənfi təsir göstərir.
Sakinlərdən Solmaz Hüseynova deyir ki, qonşuları adından Ekologiya Nazirliyinə müraciət etsələr də şikayətləri cavabsız qalıb.
Onlar da deyib ki, tədbir görərik, amma ki, heç bir tədbir görməyib. Mən məsələn şəxsən özüm neçə dəfə Ekologiya Nazirliyi, bir nəqəd rayonu ekologiyasına zəng eləmişəm, sonra Ekologiya Nazirliyini eləmişəm. Onlar da heç bir tədbir görülməyibdir.
Ekologiya Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə məlumat verdilər ki, bu şikayət 2 ay əvvəl olub. O zaman sözü gedən müəssisə bağlanmışdı. Yenidən yoxlamalar aparmaq üçün isə yenidən şikayət edilməlidir.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi. Pərvanə Əliyeva adlı dinləyici isə elektron ünvanımıza məktub göndərib. Məktuba keçməzdən qabaq elektron ünvanımızı xatırladım. Efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu .az. Siz də bizə öz şikayətinizi, rəyinizi və təklifinizi məktubla bildirə bilərsiniz. Pərvanə xanım isə elektron sayğaclardan narazıdır. Onun məktubunu həmkarım Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq.
Salam, hörmətli redaksiya. Bizim şikayətlərimizə ancaq siz qulaq asırsınız. Hara gedirik, hara yazırıq, heç bir nəticə olmur. İndi də işıq sayğaclarını dəyişirlər. Yığıblar bizi boğaza. Kimə lazımdır axı bu? Özü də qoyduqları elektron şotçiklər çox yazır. Ekonomik işlətsən aya 20-25 manat yazır. Onsuz da vəziyyət ağırdır. Bunlar da burdan belə eləyirlər. Sonra da yəqin işıq pulunu qaldırarlar, necə ki qazı qaldırdılar. Xahiş edirəm bu barədə lazım orqanlara deyəsiz, bizim səsimiz onlara çatmır.
Sağ ol Sevinç, Pərvanə xanımın məktubunu bizə oxuduğun üçün. Pərvanə xanımın dediklərini Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrı verdi, Mustafayevə söylədik. Cavabı ilə siz də tanış olun.
Ümumiyyətlə, o sayğacların çox yazıb, az yazması, əgər abonentin şübhəsi varsa, yoxlasın. Ərzə yazsın, bizdə laboratoriyada, Bakı Elektrik Şəbəkədə yoxlasın. Bizdə yanımda olub, baxdın ki, doğrudan da bizim mənzillərimizə quraşdırılan sayğac elektron sayğacdır. Yəni, onun sayğacın dövlət möhürü deyərək, o dövlət standart və metroloji komitə var, onların da möhürü var, yəni dövlət möhürü həmin sayğacın üzərində. Bir də ki, sayğacların ümumiyyətlə niyə elektron sayğaclarla əvəzlənməsi? Artıq idarə etmə sistemində bilirdiyiniz kimi tam elektron vasitələrdən istifadə olunur. Hökumət, elektron hökumət, belə hər halda məlumları eşidirsiniz. Və texnologiyalarından yüksək insaf, yansın, modern, standart, Avropa standartlarına uyğun bir şəbəkə yaradırıq və bütün avtomatik olaraq o cümlədən də sayğaclar və onların quraşdırılması. Tam mexaniki sayğaclar əvəzlənəcək elektron sayğac.
İndi hazırda bu sayğaclaşma vəziyyəti necədir, dəyişdirmə vəziyyəti? Yəni, nə qədər abonentinki dəyişib?
Siz artıq xeyli vaxtı başlanıb. Biz özü izolyasiyalı naqillərlə daşıyan xətlərdən çəkirik. Yəni, 0,4 kilovoltluq şəbəkələrdə yenidən qurma işləri aparırıq. Və bu işlərlə də əlaqədar olaraq nəinki sayğaclar, abonentin nəzərinə gələn xətlər, blok olan xətlər, yəni tam... Onlar hamısı yeniləşdirilir və elektron sayğaclar da quraşdırılır. Ümumiyyətlə, son 3 ildə 400 minə yaxın sayğac quraşdırılıb, onlardan da 100 minə yaxını SIP kabeli, yəni elektron sayğaclardır.
Tanrı bilməm, indi Bakıda bu abonentlərdəki sayğac dəyişdirilir, elektron sayğacla əvəzlənir. Onun sayğacın pulunu kim ödəyir?
Bakı Elektrik Şəbəkə. Sayğac dəyişməsi Bakı Elektrik Şəbəkə hesabına dəyişdirilir.
Yəni, abonentdən heç bir bunun üçün ödəniş
tutulmur. Sayğacı varsa, bizdə uçuddadırsa, həmin sayğaclar Bakı Elektrik Şəbəkə hesabına dəyişdirilir.
Əgər uçudda deyilsə, onda...
Yəni, yeni tikilən restoranlar, şəhərlik evləri, bunlar hamısı sayğacın ödəməsi, yəni 52 manatdan 185 manat arası quraşdırma haqqı da içərisində.
Təşəkkür edirəm sizə, fəndirəm.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadə Akif qızı, sağ olun.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Slipping out of place, sliding from the sky, tumbling through space.
Onu həsrətlə gözləyirlər. Onunla tək-tək insanlar deyil, bütün xalqlar öyrənirlər. O, pulla alınmır, pulla da satılmır. Onu sadəcə elan edirlər. Elə bu vaxtlar, payızın ortalarında. Söhbət Nobel mükafatından gedir. Bu proqramda dünyanın ən məşhur mükafatının izinə düşdük.
Alfred Nobelin 1856-cı ildə etdiyi məşhur vəsiyyətnaməsinə uyğun şəkildə verilir.
Nobel mükafatçıları haqqında kitablar silsiləsi hazırlayan filosof araşdırıcı İtibar Əliyev bələdçimiz olacaq.
İtibar bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Bu həftə Nobel həftəsi elan olunub. Nobel mükafatçıları barədə kitab yazan bir şəxs yəqin ki, həftəni xüsusi diqqətlə izləyər, deyilmi? Nələr sevindirdi, nələr təəccübləndirdi sizi?
Açığı, təəccüblü elə bir hal olmadı. Yəni, Nobel prosedur qaydaları belədir ki, namizədlərin verilməsi həmişə nüfuzlu təşkilatlar və Nobel mükafatçıları tərəfindən olur. Və o namizədlərin adı açıqlanmır, amma həmin o laureat ki elan olunanda açığı çox adama təəccüblü gəlir ki, bəs o, məsələn biz Orxan Pamuk təcrübəsini götürə bilərik ki, təəccüblər yaranır ki, necə oldu ki, məsələn tutaq ki, Abdak kimi yazıçıya və yaxud Filip Rot kimi bir yazıçıya Amos Oza verilmədi, tutaq ki, Pamuka verildi. Amma bir qədər keçəndən sonra o deyilənlərin tam əksəriyyəti belə qənaətə gəlir ki, Nobel seçimində yanılır. İndinin özündə də bilirsiniz, axırıncı sülh üzrə laureat Barack Obama'nın olması ola bilsin yenə də çox adamı təəccübləndirsin. Ancaq Barack Obama prezident olmamışdan qabaq xeyli əsərlərin müəllifidir, uzun mübarizə yolu keçib, yüksək intellektə malik bir şəxsiyyətdir və onun inaqurasiya çıxışı demək olar ki, elə Nobel nitqi kimi qiymətləndirilə bilər. Ədəbiyyat sayəsində Gerta Müllerə verilməsi açığı bizim üçün qəribə gələn nədir? Biz bunların əsərlərini, o yazıçıların əsərlərini, istərsə də namizədlərin əsərlərini rus dilində oxuyuruq. Rus dilində gəlib çatır. Gerta Müllerin əsərlərinin və hekayələrini demək olar ki, bir dəfə o qədər böyük tərcümə məktəbi olan, imkanları olan Rusiyada bir dəfə çap olunub. İnostranna literaturanın 2005-ci ilin 4-cü nömrəsində. Ona görə də bizim məlumatımız az olduğu üçün biz təəccüblənməyə başlayırıq və o saat deyirik ki, burada siyasi məqamlar var. Ancaq Nobel mükafatlarının tədqiqatçısı kimi mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, hətta əksəriyyət insanların Sarjenitsinin üstündə dururlar. Orada siyasi məqam əsas rol oynayır. Ancaq Sarjenitsin əsərləri olmasaydı, onun siyasi mövqeyi olsaydı, Sarjenitsin əlbəttə ki, ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı verməzdilər. Və burada açığı ən maraqlı məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, zamanın rolu var bu məsələdə. Yəni, müəyyən zaman ötdükdən sonra necə ki, bir fikir həmişə təkrar olunur, indi də təkrar olunacaq ki, komitə səhvə yol verməyib və ən yaxşılarını seçir.
Yeri gəlmişkən, İtibar bəy, bu kitabı yazmaq hansı ehtiyacdandır?
Mənim özümün Şəxsi kitabxanam çox böyükdür və orada Nobel bölümü var. 200-dən çox orada kitab var bütün sahələr üzrə. Ədəbiyyat sahəsində həmçinin daxildir ora. Biz ədəbiyyat hamıya yaxın sahədir. Şeiri biz, ədəbiyyatı, bədii əsərləri biz uşaq vaxtından oxumağa başlayırıq. Ona görə də hamı üçün ən yaxın bir sahədir və mənim üçün də doğmadır. Və mən o laureatların 1901-ci ildən René Sully Prudhomdan düz 2008-ci ilin laureatı olan Jean-Marie Leclerc'ə qədər demək olar ki, onların hamısının əsərləri mənim kitabxanamda var. Və qərara gəldim ki, Nobel işləri, yəni birinci cilt şübhəsiz ki, ədəbiyyat sahəsindədir, ikinci cilt sülh siyasət sahəsində olacaq, üçüncü cilt olacaq fizika-kimya sahəsində, tibb mənim sahəm deyil, həmçində iqtisadiyyat. Amma hər halda o sahədən də kim, Azad Radiosu vasitəsilə bəyan edirəm ki, kim yazmaq istəsə mən ona köməklik göstərə bilərəm. Özdə ədəbiyyat baxımından da, məsləhət vermək baxımından da. Ona görə də ilk məqsəd ondan ibarət oldu ki, bu şəxsləri Azərbaycan cəmiyyətində istər kütləvi oxucular, istərsə də ədəbiyyat sevərlər tanısınlar. Nəyə görə verilib? Bunların bioqrafiyasında hansı çalarlar üstünlük təşkil edir? Onların vətəndaş mövqeləri necədir? Onların ilk əsərlərinin məzmunu nədən ibarətdir? Son əsərlərinin məzmunu nədən ibarətdir? Onların Nobel nitqləri həmin kitabda öz əksini tapıb və ən yaxşı tutaq ki, esseləri və dialoqlar, onlarla intervyülər toplanıbdır həmin kitabı və məqsəd ondan ibarətdir ki, bir qədər aydınlıq gətirsin ki, əsl yazıcı və şair kimdir? Bu birincisi. İkincisi, Nobel komitəsi doğrudan mı bu şəxslərin üzərində dayanmaqla həqiqəti müdafiə eləyibdir? Üçüncüsü isə hər kəsin evində, hər kəsin 20 il kitab toplamaq təcrübəsi olmadığı üçün mən onu öz vəsaitimin hesabına çap etdirib vermək istəyirəm ki, o əsərlər haqqında, o yazıçılar haqqında, onların əsərləri haqqında ensiklopedik məlumat qazanmış olsunlar və kimin də imkanı yoxdursa o kitabı almağa, mən bir neçə nəfərə məsələn o kitabdan bağışlaya bilərəm. Məqsəd 20-ci əsrin əvvəlindən 21-ci əsrdə daxil olmaq Nobel mükafatına layiq görülmüş yazıçı və şairləri Azərbaycan cəmiyyətinə tanıtmaqdan ibarətdir.
Onun adının Azərbaycana, daha dəqiqi Azərbaycanın baş şəhərinə dəxli var. Onun dadının nə Azərbaycana, nə də onun baş şəhərinə dəxli var. O, Azərbaycanda çox arzulanır, amma onun Azərbaycana gəlişi ondan deyil, Azərbaycandan asılıdır. Burada nəsə kəşf edilməli, nəsə yaradılmalı, nəsə tapılmalı. İstər bəşər ilminə, istər bəşər mədəniyyətinə, istər birgə yaşama, istərsə dünyada barışa nəsə verilməlidir. Söhbət Nobel mükafatından gedir. Dünyanın gəlmiş keçmiş ən məşhur mükafatının izinə düşmüşük. Nobel mükafatçıları haqqında ilk kitabı çapdan çıxmış filosof araşdırıcı Etibar Əliyev bu izə bələdçilik edir.
Bəlkə biraz deyirəm, Nobel mükafatının tarixinə nəzər yetirək. Bilməyənlər bilsin. İki dəfə nə vaxt verilib, kimlərə verilib?
Nobel mükafatı, Nobel mükafatları Alfred Nobel'in 1856-cı ildə etdiyi məşhur vəsiyyətnaməsinə uyğun şəkildə verilir. O, öz vəsiyyətnaməsində demək göstərmişdi ki, mənə məxsus olan vəsait etibarlı şəkildə qorunmaqla elm sahələrində, o elm sahələrinin adlarını konkret çəkmişdi. Fizika, kimya, təbabət sahəsində, ədəbiyyat sahəsində ideal yönümlü əsərlərə, yəni həmin əsərlərdə məhdud praqmatik dəyərlər deyil, universal dəyərlərin ehtiva olunduğu əsərlərə və bir də millətlər arasında sülhün qorunub saxlanması, müharibələrə son qoyulması üçün verilən ideyalara, silahlı qüvvələr arasındakı toqquşmaları səngiməsinə xidmət göstərən şəxslərə verilsin. Maraqlıdır ki, Nobelin vəsiyyəti 1-2 dəfə pozulub. Yəni, belə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu həyatda olan adamlara verilməlidir. Amma 1931-ci ilin laureatı var ədəbiyyat sahəsində, Erich Karlfeld, İsveç şairidir. O, demək, vəfatından sonra verildi ona. Ancaq belə əlaqələndirildi ki, o, ölməmişdən qabaq onun namizədliyi var idi. Sonra bir nəfərə iki dəfə olmaz, ancaq bu da pozulub. Maria Curie 1907-ci ildə kimya sahəsində, 1911-ci ildə isə fizika sahəsində Nobel mükafatına layiq görülüb. Pauling Amerika həkimi bir dəfə kimya sahəsində mühüm kəşfinə görə vitaminlərə aid olan, ikinci dəfə sülh sahəsində Nobel mükafatına layiq görülübdür. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı iki dəfə mükafata layiq görülübdür. Və bir də 1969-cu ildə o vəsiyyətnamə pozulmuşdu. Orada da iqtisadiyyat sahəsində qərara gəldilər ki, artıq iqtisadiyyat sahəsində çox ciddi kəşflər var. Bunlar cəmiyyətin həyatını dəyişir, insanların həyatını dəyişir, yeni paradiqmalar var və bu kəşflər önəmlidir. Ona görə də 69-cu ildə İsveç Bankının 300 illiyini qeyd olunan gündə nəzərə alındı ki, iqtisadiyyat sahəsində də Nobel mükafatı verilsin. Ancaq indi belə qərara gəlinir ki, düzgün yol seçilibdir iqtisadiyyat sahəsində demək mükafatın verilməsi. Və ən maraqlı məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, 1901-ci ildəki seçim çox düz olduğu üçün, çox dəqiq olduğu üçün mükafat get-gedə nüfuz qazanmağa başladı. Məsələn, 1901-ci ildə fizika sahəsində Röntgenə verildi bu mükafat. Wilhelm Röntgenə. Röntgen şüalarının kəşfi. Həmin o Röntgen şüaları indi də təbabətdə istifadə olunur. Ola bilsin yeni texnologiyalar, amma Röntgen adı qalır. 1901-ci ildə sülh sahəsində Henri Dunant-a verildi o qırmızı xaç cəmiyyətini. Yaratdıq. Bugün də qırmızı xaç cəmiyyəti var və dünyadakı bunun missiyasından biz xəbərdarıq. Təbabət sahəsində zərdabın kəşfinə görə verildi. Beringə verildi. Alman həkiminə. O da çox önəmli məsələ idi. Kimya sahəsində Van Hoffa mayələrdə hansısa təzyiqin kəşfinə görə verildi. Ədəbiyyat sahəsində isə deməli fransız şairi René Sully Prudhomme-a verildi. Ona görə də ilk addım ki, dəqiq olduğu üçün sonrakı dövrlərdə çoxsaylı namizədlər ortaya çıxdı və seçimdə dəqiqliyə yol verildi və Nobel mükafatlarının ən məhsuldar dövrü düşür 2-ci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrə bir sıra elm sahələrində. Fizikadan əsas düşür 2-ci Dünya müharibəsindən əvvəl atomla bağlı deməli mühüm kəşflərə. Ancaq ən maraqlısı ondan ibarətdir ki, artıq 2-ci Dünya müharibəsindən sonra elmin bütün sahələrində Amerika Birləşmiş Ştatları üstünlük təşkil edir. Bütün elm sahələ, fizika, kimya, iqtisadiyyat, təbabət və son 20 ildə isə demək olar ki, hər il Amerika alimləri ora daxildirlər, etdikləri kəşfə görə. Bu onu göstərir ki, artıq Amerikada elmi mərkəzlər formalaşıb, elmi mərkəzlər dünyanın bütün ölkələrindən olan əsas beyinləri ora toplayır və nəticədə kollektiv kəşflər, elmin kollektiv inkişafı artıq önə çıxır və nəticədə də Amerika Birləşmiş Ştatlarını elm sahəsində də lider dövlətə çevirir.
Ötən il söz yayıldı ki, Azərbaycandan da mükafata namizədlər olacaq. Nə dərəcədə düzdür?
Bilirsiniz, Azərbaycandan bir mənalı şəkildə onu söyləmək olar ki, qeyri-mümkündür fizika sahəsində, kimya sahəsində, təbabət sahəsində. Çünki elm və texnologiya, həmçinin alim potensialı Avropada və Amerikada o şəkildə inkişaf edib, o şəkildə bir yerə cəmlənib ki, inandırıcı deyil ki, hansısa inkişaf etməkdə olan bir ölkədən ola bilər o ölkədən olan insanlardan hansısa tədqiqat mərkəzlərində işləsinlər, fəaliyyət göstərsinlər. Necə ki, Akademik Kapitsa Cavendish laboratoriyasında çalışırdı. Necə ki, Landau da həmin laboratoriyada olmuşdu. Ədəbiyyat sahəsini götürsək, ədəbiyyat sahəsində bizim köhnə nəsil yazıçılar, yəni Sovet dövrünün yazıçıları demək olar ki, özlərinin ardıcıl əsərlərinin dünya dillərinə tərcümə olunması çox az meyl göstəriblər. Həmçinin onların vətəndaş mövqeyində mövqeyi Nobel prosedur qaydalarına uyğun gəlmir, qətiyyən uyğun gəlmir. Və ədəbiyyat sahəsində də mən deyim ki, hələlik gözlənilmir. Ancaq sülh sahəsində mümkün ola bilər namizədin verilməsi. Çünki Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi var, işğal olunmuş ərazilər var. Həmçinin Azərbaycanda bir sıra ciddi problemlər var ki, onlar demokratiyanın inkişafına, o işlərin görülməsi demokratiyanın inkişafına xidmət göstərə bilər. İnsan hüquqları ilə bağlı, yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı, xəstəliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı, ekologiya ilə bağlı və bunların içərisində eyni zamanda daimi sülhün əldə olunması Ermənistan-Azərbaycan arasında. Bunun üçün şübhəsiz ki, fəaliyyət çox ardıcıl aparılmalıdır. Şübhəsiz ki, namizəd olacaq şəxsin bu sahədə çoxsaylı tədbirlər həyata keçirtməyə meyil göstərməlidir. Həmçinin əsərləri çap olunmalıdır və o dünyanın diqqət mərkəzinə gəlməlidir ki, namizədliklər verilsin. Mən bu deyim ki, Gürcü də Nobel mükafatçı laureatı yoxdur, erməni də yoxdur, baxmayaraq ki, bir erməni iqtisadçısı var Amerikada alçıyan, onun dəfələrlə namizədliyi olur. Ancaq buna baxmayaraq hələlik Nobel komitəsi seçim etmir. Rus ədəbiyyatını biz götürsək, axırıncı ruslardan alan Boris Pasternak olub, o 58-ci ildə bu tərəfə hələlik heç bir irəliləyiş yoxdur. Hətta ən maraqlısı odur ki, Rus təbabəti Nobel mükafatına layiq görünmür. İnqilabdan əvvəl iki nəfər, ancaq demək Meçnikovdan Pavlov Nobel mükafatına layiq görülüblər. Səbih xan, mən bir maraqlı məqamda demək istəyirəm. Millət yalnız uzun mənəvi inkişaf yolu keçdikdən sonra insanların bir-birinin azadlığına hörməti, istər-istəməz insan hüquqlarının bərqərar olunması, insanın özünə hörmət və uzun mənəvi inkişafdan sonra namizədliklər ortaya çıxa bilər və bir də elmə səmimi münasibət, yəni elm heç bir pripiskanı sevmir. Konkret olaraq bizdə laboratoriyalar yoxdur, konkret olaraq universitetlərdə elmi tədqiqatların səviyyəsi yox həddindədir, yoxdur demək olar ki, və belə bir şəraitdə məktəblər yoxdur. Belə bir şəraitdə hansısa istedadlı şəxsin ortaya çıxması da və Nobelə iddialı olması da qeyri-mümkündür. Görürsünüz, məsələn, qara dərilərdən Nobelə layiq olanlar var. Ancaq onlar İngiltərədə yaşayıblar, Amerikada yaşayıblar. Böyük fizik, Pakistan fiziki İngiltərədə yaşayıb, Əbdüssalam. O məktəbləri keçib. Bir məsələ də çox sevindiricidir ki, Türkiyədə artıq dünya səviyyədilə akreditasiyadan keçmiş ali məktəblər var. Artıq Türkiyədə elmin inkişafı, inkişaf eləmiş ölkələrin sırasına daxil olur. Belə olan halda nəsə gözlənilə bilər. Amma hər halda bu uzun prosesdir, məsafə çox uzundur və mən deyirəm ki, bu məqsədə doğru çox səmimi addımlamaq lazım. Ona çox təəssüf olsun ki, hələlik bizdə buna doğru heç bir irəliləyiş yoxdur.
Dünyanın gəlmiş keçmiş ən məşhur mükafatının izinə düşmüşük. Nobel mükafatçıları haqqında ilk kitabı çapdan çıxmış filosof araşdırıcı Etibar Əliyev bu izə bələdçilik edir.
Etibar bəy, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçıları kitabı təzəcə çıxıb. Növbəti cild nə olacaq?
Növbəti ki, sülh üzrə Nobel mükafatçıları olacaqdır. Yenə 1901-ci ildən indi çatdıra bilsəm gələnlə qədər, yəqin ki, Barack Obama'ya qədər. Yəni, Henri Dunant-dan Barack Obama'ya qədər. Ən maraqlı bir məsələni də qeyd edeyim. Barack Obama 3-cü Amerika prezidentidir ki, vəzifədə olan Nobel mükafatına layiq görülüb. Heç bir ölkədə belə bir nümunə yoxdur. 1906-cı ildə Theodore Roosevelt, 1919-cu ildə Woodrow Wilson Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaratdığına görə Millətlər Liqası adı altında. Nəhayət Barack Obama və yenə bir keçmiş prezident Jimmy Carter 2002-ci ildə Nobel mükafatına layiq görülüb və bir də ən nəhənglərindən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger Nobel mükafatına layiq görülüb. Yəni, yenə maraqlı bir məsələ çıxır ortaya ki, bu şəxslər böyük vəzifələrdən öncə dünyada sülhün qorunması üçün çalışıblar, demokratiyanın bərqərar olması üçün çalışıblar. Carter'in nümunəsində Carter vəzifədən getdikdən sonra o təşəbbüslərə qoşuldu. Finlandiyanın 10-cu prezidenti, çox qəribədir, prezidentlik kürsüsündən gedəndən sonra qeyri-hökumət təşkilatı yaratmışdı. Və min o qeyri-hökumət təşkilatında dünyadakı sülh missiyasına görə o Nobel mükafatına layiq görüldü 2008-ci ildə. Hər halda Amerika Birləşmiş Ştatları üçün bu rekorddur. Yəni, bu onu göstərir ki, orada institusional fəaliyyət var. Vəzifədən getdikdən sonra dünyanın işlərinə qarışmaq pozitiv mənada, dünyada qeyd elədiyim kimi demokratiyanın bərqərar olması, sülhün qələbə çalması üçün mübarizə aparmaq əlbəttə ki böyük işlərdir, böyük humanist addımlardır.
Onu ötən yüzilin birinci ilindən tanıyırlar. Onu hər il deyil, hər gün, hər saat düşünürlər.
onu say seçmələr bircə dəfə alırlar və ya onu bircə dəfə alıb say seçmə olurlar. Söhbət Nobel mükafatından gedir.
Və son sual, yenə dönək Nobel həftəsinə deyirəm. Bu ilki mükafatın təqdim etmə mərasimi harada gerçəkləşdiriləcək, harada olacaq, ayın içəsində olacaq? Lütfən bu barədə də məlumat verin.
Deməli, bu Nobelin vəsiyyətnaməsinə uyğun olaraq Nobelin dünyasını dəyişdiyi gündə təqdim olunacaq. Ancaq sülh üzrə mükafat Norveçdə verilir. Norveç parlamentində Stortingdə verilir. Qalanlar isə hamısı İsveçdə, İsveç Kral Akademiyasında verilir. Çox möhtəşəm bir gün olur. Allah eləsin, bizdən də bir nəfər o mükafata layiq görürsün ki, biz də bunun şahidi olaq və qeyd elədim ki, möhtəşəm təqdim etmə mərasimi olur. Kral təqdim eləyir həmin mükafatı və bir də artıq Nobelçilər sırasına yeni insanlar daxil olur. Həmin insanlar artıq o missiyalara, yeni missiyalara ələb olunur. O missiyalar ki, dünyada bayaq qeyd elədim, sülhün, əminamanlığın qorunması, elmin inkişafı, bunlar nadir insanlardırlar. Yəni, o elm sahəsində olan şəxslər həyatlarını gənc yaşlarından elmə həsr etmiş insanlardır. Ədəbiyyat sahəsində, həmçində sülh sahəsində, iqtisadiyyat sahəsində də. Ona görə də bu yeni missiyalar daxil olur Nobelçilərin sırasına və mən onu arzu eləyirəm ki, həmin Nobelçilər arzu biraz bizə ümumi söz kimi işlənir. Ancaq onlar yaxşı olar ki, bizim münaqişəyə də müdaxilə etsinlər. Əslində, sülh sayəsində Nobel mükafatçılarının əksəriyyəti üçüncü ölkələrdə ki, fəaliyyətləri əsas götürülür. Axı, bizdə də münaqişə hələlik müharibə qutarmayıb və münaqişə davam eləyir. Mənə belə gəlir ki, gələcəkdə kimsə bu münaqişənin də aradan qaldırılmasına səy göstərsə, ən azında Nobel mükafatına namizəd ola bilər. Və onlar, məsələn, hətta Albert Gore və ondan birgə bir qeyri-hökumət təşkilatının mükafata layiq görülməsi iqlim şəraitinin dəyişməsindəki tədqiqatlara həsr olunur. Ancaq buna baxmayaraq, bunlar yenidən dünyanın hər yerində sülh uğrunda mübarizə aparılırdı. Azərbaycana da bu məqsədlər gəlib çatmalıdır. Missiyalar gəlib çatmalıdır. Bilirsiniz, burada da bizdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir neçə qurumu Nobel alıb. Bax, onların qətnamələri icra olunmur. Onların qətnamələrini Ermənistan icra etmir. Məsələn, Kofi Annan alıb 2001-ci ildə. Artıq o yerlərdəki sülh üçün çalışıblar. Orada sülh əldə olunubdur. Sülhün əldə olunmadığı yerə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində ədaləti müdafiə etməyə. Bu da bir sülh missiyasıdır. So original, I got to have it. Lavish is how we establish on the real love when it feels good to have it. Onu müdafiə etməyə edə biləcək şəxsiyyət olsa, hər halda bir prosedur qaydası da var, namizəd. Ölkələrin, milli parlamentlərin namizədliyi verə bilər. Və şübhəsiz ki, mən belə gəlir ki, istər özümüzün namizədimiz olsun, istər kənar məsələnin həllinə, çözülməsinə müdaxilə eləyən şəxs olsa, əlbəttə ki, Azərbaycan parlamenti də o namizədliyi verə bilər və yaxud da başqa qurumlar, şəxslərin də namizədliyi verməyə ixtiyar. Yəni ki, bu məsələyə müdaxilə etmiş olarlar. I keep women on my line, 'cause they know that I'm body.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Ətraflı bilgilər üçün.
Sağ olun.
Sağ olun.
Dünyanın gəlmiş və belə gedərsə heç vaxt keçməmiş sayılacaq mükafatından, Nobel ödüllərindən söz açdıq. Nobel mükafatçılarından kitablar hazırlayan filosof araşdırıcı İtibar Əliyev bu izə bələdçilik etdi. Ona təşəkkürümüzü bildirib daha bir izi bitiririk. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və izin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və hamınıza azadlığın izində qalın deyirik. All around the world, my nigga, it's the same song. And when it's time for your calling, falling with no stalling, keep it balling. He's got some meal, just rolling through his time, stacking dollar bills, raising the baby and time. Because he's loved in every city. That's why he's falling, falling, falling, yeah.
Cause it is there. Now have a seat and come beat the game from a player.
Bizim kalay.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.